Tema današnje zdravstvene tribine je visok krvni pritisak ili hipertenzija, jedna od najčešćih bolesti današnjice. Gost zdravstvene tribine je docentkinja Vesna Stojanov, kardiolog i načelnik Centra za hipertenziju Kliničkog centra Srbije. Poštovani slušaoci, i vi se možete priključiti našem razgovoru. Broj telefona u studiju Radio Beograda 1 je 322-5299 i 322-5499. Doktorka Stojanov, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i bolje vas našla.
Evo, na početku da kažemo šta je zapravo povišen krvni pritisak i koje su to normalne vrednosti krvnog pritiska.
Povišen krvni pritisak je, nažalost, bolest današnjice, bolest od koje boluje četvrtina svetske populacije, a kod nas je taj procenat 46,7%. Pod povišenim krvnim pritiskom podrazumevaju se vrednosti gornjeg pritiska preko 140, odnosno donjeg pritiska preko 90. I to bi, znači, zvanično, ono klinički, bila postavljena dijagnoza povišenog krvnog pritiska i nešto što zahteva primjenu odgovarajućih lekova. Međutim, ako pacijent ima povišen šećer, znači ako je dijabetičar, ukoliko je bubrežni bolesnik, onda vrednosti 130 sa 80 su neke vrednosti od kojih već krećemo sa nekom terapijom. Tako da, znači, ta neka prava vrednost tog nekog povišenog krvnog pritiska zavisi od toga da li imamo oštećenje ciljnih organa, znači da li imamo bubrežne bolesti, da li imamo dijabet, da li je došlo do povećanja srčanog mišića, da li je pacijent imao infarkt srca, da li ima srčanu insuficijenciju, srčanu slabost. Od toga zavisi kada ćemo postaviti tu pravu dijagnozu hipertenzije, a inače normalne vrednosti pritiska su 120 sa 80, najoptimalnije 110 do 120, 60 do 80. A znači, ako imamo sve ove pridružene bolesti koje sam rekla, onda već te osobe od 120 do 140 zahtevaju primjenu odgovarajućih lekova.
Kazali smo da je visok krvni pritisak bolest savremenog čoveka, mada smo razgovarajući o ovoj temi dotakli i priču da je visok krvni pritisak i problemi vezani za njega star gotovo 5000 godina.
Jeste. Prvi podaci o povišenom krvnom pritisku datiraju još od kineskog žutog kralja. I to su neki prvi podaci koji govore da puls postaje tvrd kada se unosi više soli, što je upravo povezanost povećanog unosa soli i nastanka povišenog krvnog pritiska. Kasnije, znači, imamo razvoj kako su nastao dalje merenje krvnog pritiska, da je povišen krvni pritisak povezan sa bubrežnim bolestima, ali zaista ti podaci su jako stari kada je otkriven povišen krvni pritisak. Ali bitno je da sada mi imamo mnogo veći broj obolelih od povišenog krvnog pritiska. I to je, zato i kažemo da je to bolest današnjice, iz jednostavnog razloga što danas i mlade imamo sa problemima povišenog krvnog pritiska.
Čak i deca. U posljednjih godina i posljednjih nekoliko meseci imamo podatke da deca u vrtićima imaju visok krvni pritisak kad odlaze na lekarski pregled, na sistematske preglede. Kako vi to objašnjavate? Ima li mogućnosti, postoji li način da se to predupredi i da zaista i deca i odrasli postanu zdravi, da počnu normalno da žive i da regulišu visok krvni pritisak, odnosno da ga smanje?
Naravno, to je primarna stvar u prevenciji. Evo, ja sam se vratila iz Amerike pre dve nedelje i tu je prevencija zaista na prvom mestu, jer su shvatili da je broj obolele dece sa povišenim šećerom 2008. godine i gojazne dece i sa povišenim krvnim pritiskom bio 9%. Nažalost, ove godine taj procenat je 23%. I upravo je ta neka prevencija koja mora da krene od malih nogu, odnosno još dok je dete u majčinoj utrobi. Znači, majka je tu već ta prva koja će biti taj neki prvi okidač kako će dalje život deteta da teče. Znači, pravilnom jednom ishranom, umerenom fizičkom aktivnošću, umerenim unosom alkohola, znači to su neke ključne stvari koje su bitne da bi kasnije to dete bilo zdravo. I naravno, kada se dete još dok doji, to i nekako unosi one potrebne elemente, nema toliko natrijuma u tom mleku, ali posle toga, kada krene dohranjivanje ili kada krene na razne kašice, pogotovo kupovne kašice gdje ima jako velika količina natrijuma, tu već nastaju problemi. I ta neka brza hrana kako dete odrasta, kasnije kreće se brzom hranom sa razno raznim grickalicama gdje je količina soli ogromna, jer mi unosimo 78% više soli iz tih razno raznih prerađevina. Od suhomesnatih pa krenuši i preko hleba i svega, znači to je taj neki višak soli koji unosimo. Nije samo problem da li će neko od nas da dosoli tu hranu. I to je problem kako kod dece, tako i kod odraslih. A još veći problem kod dece je sedelni način života. Ja se pitam koliko nas viđa tu decu da se igra na polju. Koliko dece igra fudbal, košarku, bilo šta od toga. Sede za kompjuterom, igraju razne igrice ili je u pitanju neka druga aktivnost, ali samo sede u kući, a onda iz tog opšteg mirovanja krenu sada teretane, krene sada ogromna fizička aktivnost jednog nepripremljenog organizma i samim tim dolazi do povišenog krvnog pritiska. Uz to, uzimanje energetskih pića, velike količine Coca-Cola, znači sve ono što ne treba, i eto onda nama rezultata hipertenzije u mlađem uzrastu. Ali ne smemo da zaboravimo ni stres, koji nije samo vezan za odrasle, nego je vezan, nažalost, i za decu. Jer deca su isto tako pod stresom kao i odrasli, jer je kod dece jedna druga varijanta, a to je sada da li ću da imam ove ili one patike, jer moj drug ima sada moderne patike, a ja ih nemam. To su opet neki stresovi za to dete.
I školske aktivnosti.
Školske aktivnosti, brojne školske aktivnosti, ali ovo je nešto što zaista, ja sam skoro imala situaciju kod moje prijateljice koja je upravo imala problem patika sa detetom i to je za to dete stres. I samim tim doći će i do skoka pritiska, doći i do drugih stvari. Znači masa stvari na koje mi možemo da utičemo.
Dakle, i sistem vrednosti može biti okidač za stres, da tako kažemo.
Naravno.
Evo, mi imamo na vezi i našeg sagovornika, odnosno sagovornicu, Zoricu iz Švajcarske. Dobar dan.
Dobar dan, želim.
Dobar dan, Dragice, izvolite. Želeli ste da postavite pitanje?
Da. Upravo na temu visokog pritiska, sad ne znam, doktorka je više pričala o deci, da li se odnosi i na nas starije, jer ja sam žena 60. godina.
Naravno da se odnosi, naravno da se odnosi na starije, mi smo samo krenuli da pričamo o deci.
Da.
Izvolite, šta vi imate da pitate doktorku?
Da, ja sam jedna od tih pogođena kao i milion ostali, ali zadnjih 5 godina jer sam uvek imala u stvari nizak pritisak i na koje sam uvek dobijala od mog lekara onaj Efortil, znate, one perlice, kako se zove, našem, oprostit ćete mi ako ne znam dobro da se lepo na srpskom izrazim. I onda se to odjednom tako kod mene javilo čisto mojom kontrolom sa aparatom koji imam uvek u kući, jer sam osetila jako lupanje srca i zamor koji se odjednom počeo da javlja hodajući stepenicama, otežano disanje, i tako da sam ja uz kontrolu mog kućnog lekara, onda je on to uspostavio i dobijam ove beta blok, atenolol, ali ne znam na našem da li je to, jednostavno beta blok je. Tako da se donekle on reguliše, znate. Ali u sve to je bilo povezano puno tragedija u familiji, što je doktorka isto navela taj stres, onda sve, ali moje pitanje bi bilo kako je sad moguće da sam u dosta dugim godinama svog života uvijek imala nizak i odjednom je skočio i sad uzimam beta blok i tako. To bi...
Hvala Dragice, evo dobit ćete i odgovor, hvala što ste se javili.
Pa ovo je zaista česti slučajevi ovakvi, jer osobe ženskog pola u mladosti koji imaju nisak pritisak, pa još ako koriste razne lekove da bi taj pritisak podigli, posle menopauze ulaze u kategoriju sa visokim krvnim pritiskom. I to je u stvari i najveći problem uzimanja lekova protiv niskog pritiska, jer nizak pritisak je 90 sa 60 ispod toga. Sve preko toga ne zahteva nikakvo uzimanje lekova, a ovdje je gospođa već uzimala lekove za podizanje krvnog pritiska, tako da su se sad tu malo i ti neki regulatorni mehanizmi pritiska poremetili. Sama menopauza dovodi do skoka pritiska kod žena. Tu žena sada postaje izjednačena kao riziko grupa sa muškarcima, odnosno čak muškarce nešto i prelazi. Postaje mnogo rizičnije za nastanak svih kardiovaskularnih bolesti, a to podrazumeva i rizik za nastanak povišenog krvnog pritiska. Tako da su to u stvari glavni razlozi zbog čega gospođa sada ima povišen krvni pritisak.
Kako da se ona sačuva, kako da joj pomognemo?
Znači, ona je ovdje već navela jedan ključni faktor, a to je stres. Znači, eliminacija stresa, redukcija soli, adekvatan unos tečnosti 1,5 do 2 tečnosti, umjereno fizička aktivnost i naravno, ukoliko je potrebno da se uzimaju lekovi, onda lekove mora da uzima. Ovu grupu lekova koje ona navela, to su beta blokatori, to su lekovi koje ona ne sme samo inicijativno da prekida. Ako treba da se obustavi uzimanje leka, to mora da odredi lekar i to je postupno skidanje sa tog leka. Znači, ne može ga odjednom skinuti jer to može da bude jako veliki problem.
Tako, iz režije mi javljaju da je jedna slušateljka postavila pitanje, iako nije željela da se uključi, kako možemo da pomognemo pacijentima kojima varira krvni pritisak. Dakle, i zbog vremenskih prilika, klimatskih prilika, evo, najavljuju noćas promjenu vremena, pa recimo za 24 sata se spusti temperatura i do 20 stepeni. Da li to može da uslovi variranje krvnog pritiska i uopšte kako da se ponašaju ti pacijenti? Evo, sad smo dobili pitanje.
Pa oscilacije krvnog pritiska, to je nešto što nas lekare zaista brine i to je nešto protiv čega se mi borimo da ne dolazi. Varijacija krvnog pritiska može da bude iz 1001 razloga. Evo sada, znači, ove nagle temperaturne razlike, mi smo ipak neka umerena klima i nikada nismo imali tako neke ove velike temperaturne razlike kao sada. To svaki organizam, kako zdrav, tako i bolestan, jako teško podnosi. Znači, to je jedna stvar. Druga stvar, to su zaista razni stresovi i još jedna stvar, mi nemamo dovoljno podataka ovde. Ova variabilnost krvnog pritiska može da bude posljedica i odgovarajuće terapije koju pacijentkinja uzima. Bilo da je da su male doze ili da su jako velike doze ili da znači mnogo se obara taj pritisak, a posle toga reaktivno dolazi do skoka pritiska. U svakom slučaju, kada se javlja taj neki varijabilni krvni pritisak, obavezno je da takav pacijent mora da uradi 24-časovno praćenje krvnog pritiska, znači taj ambulatorni monitoring krvnog pritiska, da bi se zaista postavila dijagnoza tog varijabilnog pritiska i kada se analizira taj monitoring, mi tačno znamo koji su to okidači koji su doveli bilo do skoka ili do pada pritiska i onda tek možemo da zaista pomognemo pacijentu. Ali u svakom slučaju to zahteva dobar lekarski pregled.
Na vezi imamo Oliveru. Olivera, dobar dan.
Dobar dan. Znate šta sam htjela da pitam, samo da utišam radio.
Da, izvolite.
Htjela sam da pitam, da iznesem terapiju koju koristim, ali ujutru, jel za doktorkom pričam?
Da, evo, doktorka vas sluša, ona je u studiju, izvolite.
Ujutru popijem Nebilet beta blokator, znate, i Loril 20. Onda popijem u podne Nebrask. I onda obično mi oko 5 sati ponovo skoči i ja onda na svoju ruku prožvaćem nifelat i onda uveče u 8 pijem ponovo Loril po terapiji. E sad ja pitam da li taj nifelat koji koristim na svoju ruku, da li je to opasno?
Hvala što ste se javili.
Da vam kažem, nifelat prvo najbi trebali da koristite i nifelat samo inicijativno ne možete sami sebi ordinirati da li uzimate ili ne. S druge strane, varijacija pritiska tokom 24 sata je prisutna. Ove doze lekova gde vi uzimate jedan lek koji deluje 24 sata dva puta, to baš nije dobra varijanta i ja mislim da bi vi trebali da se javite vašem lekaru da se zaista napravi jedna dobra korekcija ove vaše terapije koja nije dobra. Znači, ujutru kada uzimate nebilet sa lizinoprilom, odnosno loramom, to mora da postoji razmak između ta dva leka, da ga ne uzmete zajedno, da ne bi posle toga, jer sami kažete da u popodnevnim satima imate skokove, a ti skokovi mogu da budu i posledica većih doza lekova koje uzimate nego ono što vam je potrebno.
Doktorka, mi smo na početku emisije kazali da je visok krvni pritisak poznatiji kao tihi ubica. Zašto ga tako zovu i da li je teško prepoznatljiv, da li je teško postaviti dijagnozu?
To je bolest koja se najlakše dijagnostifikuje, jer izmerite pritisak i onda postavite dijagnozu. Međutim, šta je problem? Problem je u tome što pacijenti često nemaju baš nikakve simptome. I onda, upravo zbog toga što nema simptoma, on ko će sada da meri pritisak, zbog čega sada da pijem lekove, meni je dao neko da pijem lekove, mene ništa ne boli. I to zbog toga se on zove tihi ubica. A onog trenutka kada krenu simptomi, ali najčešće simptomi krenu kada nastupe komplikacije, bilo da je došlo do šloga, bilo da je došlo do infarkta srca, bilo da su nastale neke promene na perifernim krvnim sudovima, promene na oku, znači uvek kada su neke posledice, onda pacijent postaje svestan da ima problem. Manji broj pacijenata ima neke simptome, ali to ništa nije specifično baš za povišen krvni pritisak. I ti simptomi su glavobolja, potiljačna, slepočna, temena, neko osjeća pritisak u grudima, kao i često kažu kao da mi je neka stena na grudima, nekada imaju duple slike, nekada imaju svetlucanje pred očima, nekada imaju ubrzan, nepravilan srčani rad, ali sve su to neki simptomi, ili zujenje ušima, ali sve su to simptomi koji zaista nisu baš striktno vezani za povišen krvni pritisak. I to je problem.
Tako je, i teško se prepoznaje. Vi ste kazali da su faktori rizika nepravilna ishrana, fizička neaktivnost, duvanski dim takođe.
Naravno.
Sada, kako ćemo da pomognemo i slušaocima i da skrenemo pažnju javnosti na pravilnu ishranu? Šta je pravilna ishrana? Kako da se smanji unos soli? Šta još da učinimo da bismo predupredili taj visok krvni pritisak i da ga držimo pod kontrolom?
Pa tu je najvažnije da zaista ove raznorazne suhomesnate proizvode, onda ove proizvode iz pekare, maksimalno zamenimo sa više voća, više povrća, može tu da dođe i meso, znači sve vrste mesa, na prvom mestu je riba i da bude naravno pet obroka. To je jako bitno.
Kako da
se da čovek
uspostavimo
uobroči
taj ritam pet obroka?
Pa znate, najveći je problem svih nas koji radimo, pa i dece koje kreću u školu, što svi mi manje više krenemo od kuće da nadoručkujemo. I mislim da je to najveći problem. Posle toga mi možemo i na radnom mestu da imamo i neku jabuku, može da bude raznih sada, znači lešnik, brazilski orah, znači meševina nekada se napravi, badem koji je jako zdrav. Znači upravo ta neka meševina koja isto može uz jednu jabuku takođe da nam koristi dok smo na poslu. Kada se vratimo s posla da zaista bude ručak, pa onda opet da bude ali kuvani obrok. Zaista što je moguće više te neke kuvane hrane. Sada, znači, to je problem i kod mladih i kod starih, da retko ko od nas ima supu, čorbu, bilo šta i ovo ostalo što ide. Obično to bude ili prženi krompir i prženo meso i završi se posao ručka. To su jako veliki problemi. Jer sva ta pržena hrana, brza hrana, ona je jako puna holesterola, triglicerida. Toga treba da se oslobađamo. Jer i povišene masnoće takođe dovode do skoka krvnog pritiska, tako da su i to stvari na koje mi moramo da obratimo veliku pažnju i znači jako je bitno da što više bude svežeg voća i povrća.
17 časova, 40 minuta, Radio Beograd 1, Zdravstvena tribina. Na vezi imamo Milana. Milane, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja zovem iz Renjanina i hteo bih da upitam doktorku isključivo za donji krvni pritisak koji je meni u nesrazmeri sa gornjim krvnim pritiskom. A, na primjer, ako mi je gornji pritisak 120, donji će biti 62, 65, ali uvek ispod 70. Da li je to neka bolest srca ili o čemu se radi?
To nije nikakva bolest srca. Ovo što ste vi naveli, 120 sa 60, odnosno 120 sa 70, to su idealne vrednosti pritiska. Znači, to je nešto što apsolutno ne zahteva primjenu nikakve terapije i to je razlika između gornjeg i donjeg pritiska sasvim zadovoljavajuća, tako da ja ne vidim nikakav razlog za vašu zabrinutost.
Svojevremeno smo imali prilike, novinari koji prate zdravstveni sektor, da razgovaramo sa akademikom Ostojićem i on je u tim svojim predavanjima znao da navede jedan onako zanimljiv podatak da svaki čovek kada dosegne neke pozne godine mora da ima visok krvni pritisak jer oslabe krvni sudovi. Ali kada su te godine? Kada je to normalno da taj visok krvni pritisak bude prihvatljiv i da neće mnogo štetiti našem zdravlju?
Pa što se tiče visokog krvnog pritiska, pitanje je sada koja je to visina. Sada, zaista ove neke posljednje preporuke, mi smo po posljednjim preporukama koje su izašle 2003. pa dopunjene 2007. 2009. Dali tu definiciju 140 sa 90 i preko toga da je povišen krvni pritisak, pa smo onda izveli te neke optimalne vrednosti 110 sa 60. E, onda se shvatilo da tako niske vrednosti pritiska kod osoba preko 70. godine, nažalost, dovodi ih vrlo brzo do šloga. I to je nešto što je štetno, oštećuje i bubrege, i za bubreg pritisak 120 sa 80 i ispod toga je štetan. Tako da, znači, kod osoba koji su, i sada je to definicija ko je star, ko je mlad, to je sve relativna stvar, ali po nekim našim kriterijima preko 70. godine. Britanci su sada uzeli taj neki podatak preko 80. godine i posljednje britanske preporuke, one su dale i vrednost 160 sa 90, da je nešto što kod starih, pa čak i 100 ovaj donji, nešto što je optimalno i što kod takvih osoba ne treba skidati. Iz razloga što kod starih osoba se povećava krutost krvnih sudova. I upravo zbog te smanjenog elasticiteta krvnog pritiska mi kod takvih osoba merimo mnogo više vrednosti nego što zaista ta osoba ima. I tu moramo da budemo jako obazrivi. I moramo da budemo obazrivi kada ordiniramo terapiju starim pacijentima, da ukoliko nam se on žali da nakon uzete terapije osjeća malaksalost, osjeća pospanost, da se zapitamo da li smo mi tom pacijentu mnogo oborili pritisak. Ili još ako nam kaže da sada može sve manje i manje metara da pređe kad ide peške, da se već javljaju bolovi u nogama, to je znak da smo takvom pacijentu mnogo oborili pritisak, a možemo da mu merimo vrednost pritiska 140 sa 90 ili 150 sa 100 i da kažemo aha, on ima hipertenziju, daj da još spuštamo pritisak. Tako da je najvažnije kod starih osoba, kod svakog pacijenta, ali pogotovo kod starih da razgovaramo sa pacijentom i da obratimo pažnju na tu još neku simptomatologiju koju pacijent ima. Ako je znači malaksao, ako je pospan, ako prelazi sve manje i manje metara, a pri tome nema bolove u grudima, onda znači da smo mi mnogo oborili taj pritisak i onda je preraspodela krvi takva da noge najmanje dobijaju i to je znak već da je takva osoba u hipotenziji, znači u niskom krvnom pritisku.
I treba biti obazriv. Evo, ovo je prilika da podsjetimo naše slušalce, vi ste načelnica Centra za lečenje visokog krvnog pritiska u Kliničkom centru Srbije. Ko su pacijenti koji dolaze kod vas i kako se kod vas može doći? Da li postoji neka procedura i da nam pomognete da eventualno usmerimo ljude da ne dolaze svi pa da naprave gužvu, nego da oni zaista kojima to neophodno?
Naravno, centar je napravljen kao jedan multidisciplinarni centar. Centar gde pored kardiologa imamo i endokrinologa, nefrologa, imamo psihijatra, neurologa, neurohirurga, vaskularnog hirurga i oftalmologa. I po meni onako ponosnija sam zato što u mojoj službi imam i specijalistu ishrane, znači bavimo se prevencijom, i mislim da je to zaista jedini centar koji na ovakav način pristupa hipertenziji, da je to jedinstveno i da zaista radimo po svim mogućim svjetskim standardima, je i to što smo postali Evropski centar za hipertenziju, jedini u našoj zemlji, što zaista daje onako podstrek da idemo još dalje. A sigurno da nije bilo generalnog direktora, profesora Đorđa Bajca, ova moja zamisao ne bi bila ostvarena. I u ovaj centar dolaze osobe po upućivu, znači upućene moraju da budu od specijaliste interne medicine iz doma zdravlja, znači ne iz primarne zdravstvene zaštite, i to pretežno dolaze takozvane rezistentne hipertenzije, što znači da osobe koje piju već 2 do 3 leka, pritisak i dalje neregulisan. Ukoliko se posume da se radi o nekoj sekundarnoj hipertenziji, što znači da je došlo ili da je taj povišen krvni pritisak posledica oboljenja bubrega ili je posledica na endokrinog oboljenja ili je došlo do komplikacija, bilo na oku, bilo na perifernim krvnim sudovima, bilo na srcu, bilo na mozgu. Znači, u svakom slučaju te neke komplikovanije hipertenzije. Ne mogu doći hipertenzije 140 sa 90, 150 sa 100. Znači, to je već nešto što je vezano za primarnu, odnosno sekundarnu zaštitu. Ovo je ipak vezano za tercijalnu službu.
Na vezi imamo Mariju. Marija, dobar dan.
Dan.
Izvolite.
Moje pitanje je sljedeće: šta da radi pacijent koji boli od hipertenzije, a donji pritisak mu je recimo 120, a gornji 136, i uvijek ima tendenciju donji pritisak da poraste, a gornji da se snizi? Hvala.
Ovakva dijastolna hipertenzija, to je obično u pitanju neka sekundarna hipertenzija. Znači, to je ili je problem sa oboljenjem bubrega, ili su to neki endokrini poremećaj i najčešće nadbubrežna žlijesta zna da stvara takve probleme, ili je posljedica jednog velikog srca, znači te hipertrofije leve komore, ili postoji još jedna mogućnost, a to je da je osoba pretjerano gojazna. Tako da su to u stvari ti neki uzroci zbog čega je ovaj dijastolni pritisak tako povišen, i mora da se vodi računa, često dobijemo takve vrednosti kod ekstremno gojaznih osoba ukoliko je neadekvatna manžetna. Jer ukoliko je mala manžetna, jako veliki obim nadlaktica, onda će se dobiti ta pogrešna vrednost krvnog pritiska. Ali u svakom slučaju taj povišen donji pritisak zaista zahteva jedno dobro ispitivanje. Mora da se pronađe uzrok zbog čega je taj donji pritisak povišen. A uzrok je ovo što sam rekla, što bi mogao da bude. Ili još jedna varijanta koja može da bude i najbezazlenija, to je da pacijentkinja nema adekvatnu terapiju.
Kazali ste da je važno i pravilno meriti krvni pritisak. Koliko je merenje krvnog pritiska u kućnim uslovima dobro, koliko je pouzdano?
Pa znate šta, kućno merenje je sada po posljednjim preporukama ušlo onako na velika vrata. Ali ima to jedno veliko ali, jer svaka medalja ima dve strane, i onu dobru i onu lošu. Nažalost, to tako samo merenje krvnog pritiska kod osoba koje postaju opsednute merenje krvnog pritiska, verujte, ja imam pacijente koji mi za 2 nedelje donesu ispisanu svesku od 100 lista. I to onako sitno, u svaki red upisane vrednosti, nekoliko puta dnevno mere pritisak, bilo gde da se nalaze, nose aparat u torbi i mere pritisak. To je već jedno opsesivno merenje krvnog pritiska koje se ne preporučuje. Što se tiče merenja kućnog merenja krvnog pritiska, pre svega mora da postoji odgovarajući aparat. narukvice koje se sada reklamiraju svuda i svi imaju te neke aparate, to su nepouzdani aparati i to zaista ne treba da se koristi.
Zbog čega su nepouzdani?
Nepouzdani zato što daje pogrešne vrednosti, to je opet periferija gde je proces ateroskleroze mnogo bolji, kao što je i onaj aparat na prstu ovih isključen iz upotrebe, tako je i ovaj aparat. S druge strane, dovoljno je da bude ruka malo iznad ili ispod nivoa srca, dobit ćete pogrešne rezultate. Zato je aparat koji ima onu manžetu koja se veže na nadlakticu ruke nešto što zaista treba da se koristi. I opet, merenje pritiska jednom dnevno u isto vreme, jer pritisak je promenljiva veličina, tokom 24 sata se menja. Nije ista vrednost ujutru, u podne i uveče. Znači, ako već neko kontroliše svoj pritisak, onda da izmeri pritisak jednom dnevno u isto vreme. Da ne bi bilo ono, aha, jutro si ovoliki, uveče toliki. Ili ukoliko je lekar promenio terapiju i daje savet da se meri recimo 2 ili 3 puta dnevno, onda opet da se nekako to merenje sprovodi u isto vreme. Da ne bi zaista došli onda čak onako jednu veliku paniku šta uraditi. I čim dođe do te neke panike, pa sada obsesivnog merenja, lekar je tu koji će da kaže da se prekine sa merenjem krvnog pritiska.
On je tu glavni sudija, ako možemo tako da kažemo.
Upravo to.
Radio Beograd 1-322-5299 i 322-5499 su brojevi telefona na koje možete pozvati, poštovani slušalci, a na liniji imamo Kaću. Kaća, dobar dan.
Dobar dan, pozdravljam vas i vašu uvaženu doktorku koja, i temu, naročito temu koja je, čini mi se, kod nas najaktuelnija. Ja spadam u one pacijente kod koga varira taj pritisak, ujutru je ekstremno nizak, recimo bude 110 kroz 60, a popodne bude oko 150, pa čak povremeno i 160 kroz 80, ali donji nikad nije preko 80, to bih napomenula. Od lekova pijem prilazit, po savetu lekara naravno, i propanolon kao beta blokator. Da li doktorka smatra da od prilazit treba da uzmem i neki sedativ? Nemam te rizike, ne pušim, nemam prekomernu težinu. Izuzetno vodim računa da se krećem, to je minimum 3-4 sata dnevno, to je minimum. I vodim računa o ishrani, jedino što možda prekomerno jedem ta testa, svesna sam toga, da li to može toliko da utiče ili su neki drugi faktori u pitanju. Hvala za odgovor. Inače, kontrolišem pritisak 2 puta. Sad sam čula doktorku i držat ću se te preporuke. Imam 2 aparata koje se razlikuju, taj na manžetnu i gore na nadlakticu, za koji čujem da je pouzdaniji, a razlikuju se za 10 do 20, znate. Tako da sam taj na manžetnu potpuno isključila iz upotrebe. Hvala, doktorka.
Evo, ovo je još jedan primer i potvrda ovoga što sam rekla, koliko su ti aparati znaju da budu nepouzdani, narukvica koja daje ili višu ili nižu vrednost i na osnovu koje pacijent ne može da donese pravi sud koja je realna vrednost pritiska. Kod ove pacijentkinje vidimo da je tu očigledno malo i gojaznost u pitanju, pogotovo ako su testa, ali i stres, jer je prvo rekla da li nešto uzimati od sedativa. Ujutro oni ima optimalne vrednosti pritiska. Tokom dana tu zaista mogu da budu okidači neki psihogeni koji dovode do skoka u popodnevnim satima, ali isto tako treba proveriti da li je ova doza prilazida koju pacijentkinja uzima i ovog beta blokatora za nju odgovarajuća, jer ovi popodnevni skokovi pritiska kod nje mogu da budu i reaktivni, što znači da je došlo do malo većeg obaranja krvnog pritiska kada je popila lek, pa onda popodne može da dođe do skoka pritiska. Ili su popodne, pošto jeste da ona ima neke svoje šetnje, ali ja sada sve češće imam pacijente koji su u ovim terminima serije, ja sad ne znam kad to dolazi, negde mislim da je oko 5-6, tako, e onda u tim terminima znaju, pogotovo u ženskoj populaciji koja gleda sve to, da dolazi do skoka pritiska, gde je u stvari jedna psihogena komponenta ključna u celoj priči.
Dakle, možda bi smo mogli da ih posavetujemo da više vremena provode, naročito sad kad su lepi dani na otvorenom, a manje uz televiziju.
Naravno, to je u stvari poenta. Ja sam to i kada sam došla ovde rekla da je radio u stvari najbolja stvar. Jer vi dok slušate radio, vi možete da obavljate neke druge aktivnosti. Kada je televizija, ona vas zaista prikuje da vi to morate da gledate. A uz radio, znači, može da bude i neka šetnja i sve moguće, ali ovo kada je TV, onda je to zaista jako, jako veliki problem, pogotovo ove razne serije gde se ljudi onako užive u čitavu tu problematiku, kod emotivnih osoba može da stvori zaista velike probleme. Što više šetnji i što više na otvorenom, to je najzdravije.
Ako bismo mogli sada da napravimo jedan presek, gde ljudi imaju, u kom delu sveta, pošto ste vi dosta putovali i radili ste kako na stručnom usavršavanju, evo sad ste kazali, nedavno ste stigli iz Amerike, u kom delu sveta ljudi imaju najniži krvni pritisak?
Pa da vam kažem, tu su onako što se tiče najbolje kontrole krvnog pritiska, tu je Kanada. I Kanada je zemlja koja je uspela upravo da na jednom državnom nivou smanji količinu soli, ali u sve ove prerađevine. Jer ja sam rekla da je 78% viška soli unosimo iz tih prerađevina. Kanada je zemlja koja je uspela taj problem da reši. To sada i Amerika kreće, to kreću sve zemlje. Čak je i naša susedna zemlja, odnosno naša bivša Republika Hrvatska, uspela da malo taj problem soli reši, jer je to onako ključni problem. Što se tiče tih ostalih zemalja, tu su pretežno zemlje tamo Azija, Afrika, gde ima vrlo malo soli. I to su upravo zemlje gde je unos soli manji, gde je mnogo veći eskimi, gde je mnogo veći unos ribe. To je ključno i naravno veća fizička aktivnost da imaju mnogo niže vrednosti pritiska. Ali i Kanada, znači zemlja koja je ipak u razvoju, znači zemlja koja je u procvatu, a ipak ima opet manji procenat i uspeli su dobrim delom da izregulišu taj pritisak.
Jaka prevencija svakako.
Naravno.
Evo, na liniji nam je Gordana, naš poslednji slušalac koji se javlja telefonom. Gordana, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Izvolite.
Gospođi novinarki, dobar dan, doktorki. S pažnjom slušam uvek, da znate, program 1 kad je tribina. Da vam kažem, doktorka, ja imam 80 godina, ali ja nisam neki tremaš. Ja imam promenljiv pritisak, jer sam pre 9 godina izgubila najmiliju sestru i tad sam odjedan put dobila 230 sa 120 je bilo. I doktorka je reagovala odmah, pošto mi je mati bila zdravstveni radnik, ja vodim računa, ne volim lekove i ne pijem ovako po 5-6 lekova, samo prilenap 10, ali kad sam uzbuđena, lepo ste pomenuli serije, ja sam jedna žustra osoba koja se nervira oko nepravde. Molim vas, ja bih voljela da dođem, da niko mi nikada nije izmerio tako normalno pritisak, kad ja smatram da je visok, jer osetim samo na potiljku, ja da znam da sam se iznervirala, ili gore fontanela, što smo govorili kod dece, znate kad su deca imala, je tako, gore tanku ovu kožicu. Da li bih mogla, ja mogu da dođem, ja se kod interniste ne lečim, ja godišnje jednom ili dva puta u dve godine idem kod doktora Beleslina, ali tamo ne može da se dođe, znate, on je prezauzet.
Gordana, vi želite da pitate da li možete da dođete kod doktorke Stojanov?
Htela bih da pošto ste pomenuli sve specijalnosti lekara, ja sam nekad imala i strumu, imala sam mnogo stresova, ali ja sam to razrešila.
Gordana, moramo da skratimo, molim vas, pošto je kraj emisije, evo doktorka Stojanov će vam kratko odgovoriti da li možete da stignete u centar za lečenje hipertenzije.
Naravno, uput specijaliste interniste iz doma zdravlja javlja se u naš centar radi zakazivanja i to je put do nas.
Hvala vam što ste bili gost zdravstvene tribine. Dakle, naša današnja gošća i sagovornica, docentkinja Vesna Stojanov, kardiolog i načelnica Centra za hipertenziju Kliničkog centra Srbije, uz podsjećanje da čuvate svoje krvne sudove, da vam dugo traju. U ime ekipe emisije U središtu pažnje pozdravlja vas Marina Stojadinović.